segja það að mér finnst ég hafa fengið svari við því núna síðustu daga hvers vegna þessir glæpamenn sem hafa stólið af þjóðinni 100 milljarða sitja ekki í fangelsi. Og það bara einfaldlega vegna þess að stjórnmálaflokkarnir eru svo tengdir þessum fyrirtækjum sem að hafa sett þjóðinni hérna á hausinn að það ástæða þess að það ekki tekið á þessu eins og var tekið á mér þegar ég sendi frægt e-mail, netpost til ráðan þetta hér og varaði við því að fljúga með vopn og hermenn til Írak, þá var ég komin í fangelsi eftir 4 klukkutíma.
En spurningi sem við spurðum, hvernig fjara, þið eru þú með heimasíðu og þið eru að setja upp lista og með fólk
ég hef nú unnið þessa heimasíðu mestu leiti sjálfur og ég var að segja að vinnan í kringum okkar framboði mestu leiti unnið í sjálfboðavinnu.
En eru ekkert bókald fyrir framboðið, eitthvað hlýtur það að kosta?
Jú, en ég efast að við séum búin að reyða 300.000 með þá. Þannig að þetta hefur verið unnið þannig að það hefur ekki verið ráðin einhverja stóra skrifstofur, auglýsingastofur annað í þetta því við höfum einfaldlega getum það ekki og þó að ég kannski einhverja krónu